Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji! Raidījuma producenta Marijona Baltkalna, mana sauc Mairicas Noteņa. Bērnu slimnīca darbojas jau 125 gadus un jubilējai par godu notiek dažādi pasākumi. Tostarp rīt risināsies zinātnes konferences par mūsdienu izaicinājumiem bērnu veselības aprūpē, arī jaunām diagnostikas un ārstēšanas metodēm pediatrijā, sarežģītiem klīnistiem, gadījumiem un citiem tematiem, bet ģimenes studijā tūlīt vienam no pievērsīsimies vienam no akcentētajiem tematiem, proti par bērnu intensīvās terapijas evolūciju. Kāpēc kādreiz to varēja uzskatīt par baigo, bet tagad mediķi to raksturo kā maigo, un es arī jautāšu studijas viesiem, ar kādām veselības problēmām bērni šobrīd nonāk intensīvajā terapijā, un vai tas kaut kādā ziņā spoguļo sabiedrības veselības un arī sociālās problēmas. Pie mums divi mediķi no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas. Labdien, saku vadītājai Artai Bārziņai.
Labdien.
Un arī dzen pediatram Reinim Balmakam.
Labdien.
Un labdien arī Rīgas valsts pilsētas pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājam, Latvijas bāriņtiesas darbinieku asociācijas valdes loceklim Aivaram Krosnogolovam. Labdien. Jā, mazliet vēlāk iesaistīsim arī jūsu sarunā, bet tiešām sāksim par to medicīnisko pusi, un es lasīju tātad intensīvajā terapijā gadu tiek ārstēti apmēram 800 pacienti ar smagi noritošām infekcijām, visa veida traumām, saindēšanās gadījumiem, arī neiroloģiskām, kardioloģiskām, pulmonoloģiskām, gastroenteroloģiskām un citām saslimšanām. Tad jautāju mediķiem, kuras ir tās grūtākās situācijas?
Nu, varbūt es sākšu pirmā atbildēt. Es gribētu teikt, ja mēs ejam no baigā uz maigo, tad tajā laikā, kad es sāku strādāt, tas bija 90. Gada sākumā, intensīvajā terapijā ārstējās gadā vairāk par 1000 bērniem. Un tie 800 jau arī ir zināmā mērā jau gadi atpakaļ, šobrīd ir līdz 600. Un tās diagnozes tiešām ir ārkārtīgi dažādas, un laika gaitā ir jāsaka, viņas mainījušās viņveidīgi, ir mazāks traumatisms, vecāki ir kļuvuši apzinīgāki, netik bieži vairs bērni krīt pa logiem, kā tas bija 2000. Gadu sākumā, ceļu satiksmes negadījumos smagās galvas traumas ir spēcīgi mazinājušās, toties nemainīgi ir palikušas infekcijas slimības un tādas, kas kadreiz varbūt bija aizmirsušās un studenti varēja tikai apgūt viņas mācību grāmatās, šobrīd ir atkal pacēlušas galvu, ir daudz metabolas un ģenētiski iedzimtas saslimšanas, ar kurām mums ir jātiek galā un jāsaprot šīs situācijas un jāpalīdz tiem bērniem. Nu, protams, ķirurģija tā nekad nemainīsies, jā, ķirurģiskas lietas būs vienmēr un būs operējami bērni gan kardioķirurģiski, gan traumatoloģiski, tā kā tas spektrs tiešām ir joprojām plašs. Un, jā, es domāju, varbūt arī Reina, tu varu kaut ko piebilst.
Jā, jo doktorim Balmakam tomēr tās grūtākās situācijas.
Nu, es uzskatu, ka visām ģimenēm ir grūti, kad viņa bērni ir kritiski slimi, es tā nedalītu, kuras diagnozes ir grūtākas un vieglākas, ja mēs no ģimeņu viedokļa skatāmies.
Bet ja no mediķu viedokļa?
Nu, no mediķu viedokļa, protams, mūsu darbs ir mēdz būt psiholoģiski smags, un tad, protams, droši vien tās situācijas, kad bērni ir tāda ķilnieka lomā, kad viņi nebija kārtīgi pieskatīti vai uzraudzīti, kur pieaugšu atbildība, vai viņu aprūpētāji, kas bija, kuriem bija par viņiem jārūpējās, neizdarīja savu darbu līdz galam. Tas droši vien tās ir tās psiholoģiski traumējošākās mums, mediķiem, bet atkal katrs bērns ir īpašs un katra ģimene ir īpaša, un patiesībā tā nevarētu teikt, ka ja kur tas iestājas ar vieglāku diagnozi, un tāpēc tā ģimenē ir viegli, un citam ir smaga, un tāpēc viņam ir grūtāk. Ja, tas ietekme uz ģimeni mēdz būt ļoti smaga pie dažādām slimībām.
Nu, bet salīdzinoši bieži ir tādas situācijas, kā jūs sakāt, ka arī notika nelaime, jo visbiežāk droši vien tas ir tajos gadījumos, kad notiek šie nelaimes gadījumi, neparedzētas situācijas notika, jo, kā jūs teicāt, vecāki tomēr pietiekami neparūpējās par savu bērnu.
Nu, vai tas notiek bieži? Nu, tā, līdzīgi kārt minēja, tas notiek retāk nekā tas bija. Ja, tādā ziņā progress noteikti ir mums.
Varbūt vienkārši mazāk bērnu šobrīd ir.
Ne tikai pieņemsim tāda lieta kā apdegumiem. Ja, mūsu nodaļā ārstējās šobrīd viens apdegums gadā, ja, kur kādreiz tie bija gandrīz 100 bērnu gadā. Un tas ir, protams, tāpēc, ka ir siltais ūdens un vairs netiek viņš tā vārīts kā kādreiz, bet kopumā sabiedrība kļūst daudz izglītotāka un daudz atbildīgāka par to, ka, kas ir bērnam pieejams un kā to pasargāt tās lietas, kur viņam nevajadzētu aiztikt. Tā kā situācija noteikti uzlabojas, bet nu, viņa nav perfekta un joprojām tādu gadījumu mēdz būt.
Nu, piemēram, atskatoties uz aizvadīto vasaru, jo mediķi saka tieši brīvlaika, bērnu brīvlaika ir tie, kad biežāk notiek nelaimes. Ir kaut kas, ko jūs gribētu tomēr izcelt, jo jūs tiešām esat tik pa laikam runājuši, kas nesas arī augļus. Piemēram, atceros, pirms cik tur gadiem runāju par bērniem autosēdeklīšos sprādzējiet, jo tā jūs pasargāsit. Tad ļoti daudz runāju, piemēram, par šiem batutiem, ja, ka tomēr, ja tomēr jūs uzstādat, nu tad maksimāli drošas, ļaujot tur lēkāt vienam, nevis 10 bērniem un tam līdzīgi. Šī brīža aktualitāte ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu akcentēt?
Toksiskās vielas. Nu, vai tas Covid iespaidā vai kā, bet tieši pēc Covida bija jūtams strauši šādu gadījumu pieaugums.
Tas nozīmē, ka bērni ir tikuši klāt, kaut kā apēduši kādu vecmāmiņas tableti, vai ko īsti nozīmē toksiskās vielas?
Toksiskās vielas, es domāju, vairāk uz pusaudžu auditoriju mērķējot, jo, nu, nezinu, jāsaka tā, ja es salīdzinu līdz Covidam un tagad pēc Covida, ja, tās tev gadījums skaits, kur mēs no rīta ziņojam naktas notikums vai iepriekšējās dienaktas notikums slimnīcā, manuprāt, ir reta tāda rīta, 5 minūtes slimnīcā, kur neteikt, ka kāds būtu mēģinājis nu, vai nu kaut ko sev nodarīt gauži, mēģināt sevi nu, vai nu pārduzēt vai ko, vai arī mēģināt sevi iepriecināt ar kādu ķīmisku vielu. Nu, praktiski ļoti reti ir tās dienas, ka tāda nav. Nevienmēr viņi nonāk intensīvās terapijas nodaļās. Bieži vien tā ir, kā teikt, tāda robeža stāvokļa, kad mēs dodamies konsultēt uz neatliekamo medicīnas no, palīdzības nodaļu, un šobrīd jā, nu, ir arī tie smagie gadījumi, kur diemžēl ne visiem izdodas palīdzēt.
Un tas tās galvenokārt par pusaudžiem. Tas
ir par pusaudžiem, bet mazie bērni, jā, nu, ik pa brīdīm gadās. Nav vairs tik bieži kā senāk, bet ir, kur ir ticis klāt kādam no piederīgā medikamentu aptieciņas un iztukšojas skaisti krāsainas tabletītes, kas, protams, maz bērnu uzrunā visvairāk. Nu, un tad, jā, mēdz gadīties.
Kā jūs teicāt, protams, ja bērns nokļūs šādās vai tādās vai citādās situācijās, kuras jūs rakstījāt intensīvajā terapijā, nu tās ir ļoti smagas dzīvībai bīstamas situācijas. Un jūs, kā mediķi, akcentējat, ka kādreiz šī intensīvā terapija bija tiešām kā kaut kas šausmīgs, baigs, te tagad tomēr to jau var raksturot ar vārdu maigs. Kas ir mainījies?
Nu, es domāju, Rēnim dosim vārdu, jo rītā mūsu slimnīcas konferencē, kas veltīta jubilējai, Rēns tieši uzstāsies par šo tēmu, un manuprāt, tur ir tāda ļoti dziļa filozofija. Tā kā, es domāju, Rēni, varbūt tu pastāsti tuvāk.
Jā, nu tā tad intensīvā terapija bērnu slimnīcā ir 50 gadus, mazākā pusi no kopējā bērnu slimnīcas mūža, un tie 70. gadi, kad viņi radās, tā bija tāda fenomenāla ēra, kad izdzīvoja bērnu, un ne tikai jau arī pieaugušo intensīvās terapijas, tad tajā laikā radās, kur iepriekš pilnīgi noteikti nebūtu izdzīvošana, un tā izdzīvošana bija tas galvenais kritērijas kvalitātei un tad viss tik pakārtots šim te principam. Un gadiem ejot uz priekšu, patiesībā mūsu nodaļā mirstība ir ļoti zema. viņi ir mazāk kā 3%, kas ir no to skaitli. Tālāk uzlabot ir īstenībā ļoti grūti. Mēs katru gadu uzmanīgi pētam, kas tad ir tie miršanas gadījumi, un viņus ievērojam, uzlabot tālāk šo skaitli ir tiešām sarežģīti. Protams, var, bet un līdz ar to izdzīvošana kā tāda vairs nav tas galvenais rezultāts, jo tas ir principā sagaidāms rezultāts mūsu nodaļām. Un tad atliek skatīties uz to izdzīvošanu nevis kā tāds viens mīnus mirstība, bet kā pilnvērtīga dzīve un pēc iespējas pilnvērtīgāk. Un tad jāskatās, kas ir tie faktori, ko var uzlabot. Un kā likums, tā ir tāda domas par nākotni un domas par to, kā bērns tālāk attīstīsies un kā tur ģimeni iesaistīt visā jau no paša sākuma intensīvā terapijā, kā to vidi padarīt draudzīgāku, personīgāku, mazāk traumatisku, gan no medikamentu puses, gan no tehnoloģiju puses, bet arī no tādas saskarsmes puses. Ja, viņa kļūst tad ļoti maigi tā intensīvā terapija, kur vecāki spēlē aizvien lielāku lomu un aizvien vairāk, šobrīd var neierobežot laiku pavadīt pie bērni intensīvā terapijā. Abi vecāki, ja tas kādreiz bija neiedomājami, ja, tad tā infekcija kontrola un tas fokus uz izdzīvošanu bija tik milzīgs, ja, ka tur vecāks ielaida uz dažām minūtēm diennaktī. Ja,
Tas bija 70.
Jā, tātad vide ir mainījusies, bet droši vien arī tagad medicīna ir lieliem soļiem gājus uz priekšu. Kāpēc jūs varat teikt, ka tiešām arī, kas bērni, šoreiz mēs par bērniem runājam, kas nonāk tādās dzīvībai bīstamās kritiskās situācijās, tomēr izdzīvoja. Šis miršanas process, tomēr procents ir ļoti zems.
Jā, aparatūra, kas mums ir pieejama, un arī gal galā problēmas, kas līdz mums nonāk, viņas jau tiek salīdzinoši efektīvi ārstētas pirms bērni nonāk mūsu nodaļā. Tādas problēmas mums kādreiz salīdzinoši bieži bija tāda diagnoze kā laringīts, tāda balsens tūska vīrusa izraisīta. Tāda vairāk pie mums gandrīz nav šāda pacienta, jo viņi ļoti efektīvi pediatri neatliekamās palīdzības nodaļā ar šīm problēmām tiek galā. Ja, tad, sepsi, ja, šī asins saindēšanās, bērni ārkārtīgi laicīgs, dabū un intravenozos katetrus un antibiotikas un nepieciešamo šķidrumu. Un atkal, ja arī viņi nonāk mūsu nodaļā, tad daudz jau stabilākā stāvoklī nekā tas bija kādreiz. Tā kā tas tehnoloģija un zināšanu uzrāviens, protams, ir mūsu nodaļā, bet mēs esam saistīti ar pirmkārt slimnīca plašākā nozīmē, otrkārt medicīnas sistēma plašākā nozīmē, treškārt visa sabiedrība. Kopumā tas progress ir visās jomās.
Jā, ģimenes studija gatavojoties šim raidījumam arī tikās ar mammu, kuras bērns ir vairāk kārt bijis intensīvajā terapijā. Viņa anonīmi bija gatava pastāstīt savu stāstu, man tikai jāpiebilst, ka mammai stāstot visu laiku ritēja asars pārvaigiem. Klausāmies.
Pēc dzimšanas bērnam tika konstatēta problēma, kurai bija nepieciešama operācija. Praktiski no dzemdību nama iznāca ar tukšām rokām, kas arī ir tāda ļoti jocīga sajūta, un bērns jau tika aizvest tajā pašā dienā uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Pēc tam mums bija jāveic vēl pāris operācijas arī pusgada un gada vecumā, arī Covid laikā, bet tāpēc mums nācās piedzīvot tādu plānotu intensīvās terapijas apmeklēšanu pēc tam. Es varu pastāstīt par divām atšķirīgām intensīvajām terapijām. Viena ir jaundzimušo intensīvā terapija, un otra ir šāda te parastā intensīvā terapija. Tā ir tāda ļoti savdabīga pasaule. Nākas redzēt gan ģimenes, kas vienu otru ļoti atbalsta. Mēs viņus saucām par vikingiem. Ļoti skaists jauns pāris, abi divi ar skaistiem gariem blondiem matiem, kuri stundām gulēja krēslā ar savu bērnu virsū. Turpat blakus bija otra sieviete, ļoti jauna meitene, kuru mediķiem nācās pārliecināt, lai viņa šo savu bērnu paņemtu uz krūtīm. Bet tas arī bija pilnībā saprotami, tu redzi, kā cilvēki iet cauri šādām smagām dzīves situācijām. Otrā intensīvā terapija, kas jau ir, teiksim tā, lielākajiem, tā, kas nav jaundzimušo, tur šī atmosfēra ir citādāka. Es teiktu, arī ļoti, ļoti profesionāli šajā gadījumā ir šī mazākā kopības sajūta, jo cilvēki šajā intensīvajā terapijā uzturās mazāku laiku, Tajā pašā laikā ir arī iespēja nākt pie bērniem naktīs, nākt pie bērniem tad, kad tas ir nepieciešams. Šajā gadījumā arī Covid laikā mēs varējām brīvi bērnu apmeklēt. Vēl interesanta lieta ar šo telpu uzbūve, jo arī tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks no malas neiedomājas. Tā ir liela, es teiktu, apaļa telpa, kurai medmāsu un mediķu vieta atrodas vidū, lai viņi no vidus spētu novērtēt jebko, kas notiek apkārtnē. Lai viņi varētu jebkurā brīdī reaģēt, ja kādam pacientam ir palicis sliktāk. Tas, ko cilvēki parasti atcerās, tā ir pīkstoņa, šo daudzo un dažādu aparātu, kuru jau ik pa laikam vēl var sapņos parādīties. Jā. Tas, ar ko mēs saskārāmies jau pirmajā dienā, ka māsiņas šos jaunos vecākus, kas šajā situācijā ienāk nomierina, sakot, šis nav sprints, šis ir maratons, būsim kopā, strādāsim, parūpēties arī par sevi. Šie ir apbrīnojami cilvēki, kas šajās vietās strādā, kuri vismaz tik, cik es esmu pieredzējis, ļoti izjūt šīs dažādās vecāku situācijas un ir gatavi palīdzēt.
Bet nu, no vecāku puses tā ir tikai tāda emocionāla kopā būšana ar bērnu vai tīri praktiski arī kaut kā vecāki iesaistās šajā un var palīdzēt savam bērnam?
Atdalīsim divas jaundzimušo un parasto intensīvo terapiju. Jaundzimušo intensīvajā terapijā vecākiem ir liela loma. Šiem bērniem ir nepieciešama parasti īpaša aprūpe, jāņem vairāk arī vecākiem bieži vien ir jāmācās, kas īsti ar šo bērnu šajā brīdī un arī nākotnē iespējams būs jādara. Ir šīs tās dēvētā čengura brīži, īpaši, ja tev ir, piemēram, priekšlaicīgi dzimis bērns, tad tev viņš ir jātur uz savā ķermeņa. Ir, protams, ļoti daudz sarunu ar mediķiem, ka tev ir jāsaprot un jāsako līdzi tam, kas notiek. Ir jāsako līdzi medikamentiem, kas bērnam tiek piedāvāti, jāuzdod jautājumi, jāvēro bērns, jāsako līdzi stāvoklim un jādod mediķiem ziņa par katru lietu, kas šķiet jocīga. Es uzsveršu arī šo pārbaudīšanu, jo nu, vecāka acis var noderēt, lai noķertu brīžus, kad mediķu vidū ir radušies pārpratumi, piemēram, tiek piedāvāts nepareizais medikaments vai nepareizajā laikā. Mūsu gadījumā tas notika vienu reizi, kad tika piedāvāta antibiotika laikā, kad tā nebija jādod. Jo mediķu gadījumā bija radies pārpratums un iepriekšējās maiņas darbiniece nebija atzīmējusi to, ka šī antibiotika jau ir tikusi iedota. Līdz ar to es tajā brīdī, ka cilvēks, kas šīs situācijas nebija pieredzējis, redzēju vienkārši medmāsu, kas ienāca palātā un iedeva bērnam zāles neierastā laikā. Un tikai pēc mana jautājuma viņa saprata, ka tomēr šīs zāles iepriekšējā vakarā tika iedotas. Tā ir vecākiem nepatīkama atbildība, īpaši šajā brīdī, kad tu ej cauri šādam smagam periodam, bet tā ir atbildība, kas ir jāuzņemas. Un man būtu gribējies, lai kāds tajā brīdī, kad es šajā vietā nonāku, man to būtu pateicis. Intensīvajā terapijā, kas ir tāda nu, jau lielāka, es teiktu, tur vecāku loma ir nedaudz mazāka. Bet arī tas var ļoti atšķirties no gadījuma, šīs ir ļoti individuālas situācijas, kurā, dažādos gadījumās vecākiem var būt dažāda loma.
Bet, nu, es esmu dzirdējusi, tiešām nezinu, cik tur taisnība, piemēram, ka vecākiem jāmēra arī bērnam temperatūru vai kaut kā jāiesaistās. Tī ir praktiski, jāpalīdz mediķiem.
Jā, piemēram, jaundzimušo intensīvā terapija vecākam ir ļoti liela atbildība un 3 stundu režīms. Lai arī kā mums ārpus slimnīcas gribētos bērnam dot ēst tad, kad viņam gribās ēst un mainīt vai nemainīt autiņbiksītes, tad, kad vēlamies, tad slimnīcā šajā jaundzimušo nodeļā, tā kā bērnu stāvoklim tiek sakots līdz, tad vecāks dzīvo pēc ļoti stingra dienas nakts ritma. 3 stundas. Pamostos, pamodinu bērnu, pabaroju, nomainu autiņbiksītes, nosveru, izmēru temperatūru, pierakstu temperatūru, pierakstu autiņbiksīšu svaru, un tad atkal man ir kāda, nu, es teiktu, palikušas 2 stundas pauze, un tas ir jādara 24 stundas diennaktī.
Nu, emocionāli tas ir ļoti grūts brīdis. Saņem arī vecāki tādu emocionālu atbalstu?
Mūsu gadījumā psihologs mūs apmeklēja vienreiz. Es teiktu, ka lielāks atbalsts ir no medmāsām un ārstiem, kas jau strādā ar bērnu un ar vecākiem. Bet mediķu loma šeit ir divējāda. No vienas puses viņi vecākus atbalsta, bet tajā pašā laikā nevar uzņemties, piemēram, bērna kopšanas darbu, kas ir jāuzņemas vecākiem. Un viņiem ir arī jāliek vecākam saprast, ka jā, tev ir grūti, bet šajā brīdī tev arī ir jāuzņemas atbildība par šo otro dzīvo būtni, kurai šobrīd ir nepieciešama 24 stundu aprūpe, kas varbūt nav tāda, kā tu biji plānojis. Ka šeit no mediķiem var gaidīt palīdzību un emocionālo atbalstu, bet nevar gaidīt, ka viņi uzņemsies tavas sāpes pilnībā, jo arī cilvēcīgi viņi to nespēja. Šī pasaule ir tik sirreāla, tik pilnīgi atšķirīga no visa ierastā, ka viņa pēc kāda laika paliek tāda sapņa nerealitātes līmenī. Tajā brīdī man šķiet, tev ir hormoni un stresa līmenis un viss iespējamais ķermenī pilnīgi citādāki nekā ikdienā. Apkārtējā vide ir pilnīgi citādāka, ka tu jūties kā nokļuvis atšķirīgā pasaulē. Es atceros, ka pēc kādas ilgākas uzturēšanās reizes man vīrs atnāca un stāstīja par laiku ārā, par to, kāds ir laiks, un es sapratu, ka man ir pilnīgi vienalga, jo man šajā brīdī runāt par to pasauli, kas ir ārpusē, bija tā, it kā runāt par citu planētu. Tas bija kaut kas, kas mani tajā brīdī neskāra. Mana pasaule tajā brīdī bija šīs četras sienas un trīs stundu ritmas. Tas, šī nerealitāte arī liek šo pieredzi aizmirst, un par viņu pēc tam ir pat grūti runāt un domāt.
Bet no tātad jūsu ģimenē ir viss kārtībā, es domāju, ar bērniņu.
Ar nelielām iebildēm praktiski vesels, attīstās ļoti labi aug, arī izšķīrušies neesam, kas arī ir parasti tas, ar ko mēdz biedēt, ka šādi var notikt. Es teiktu, ka šis ģimenes var padarīt pats stiprākas, bērnu ienākšana pasaulē jebkurā gadījumā ir lielas izmaiņas. Un šī arī ir pieredze, kas pāri attiecības testē atbildības, testē līdzsvaru starp atbalsta sniegšanu un saņemšanu, testē izjūtu par vienlīdzību, testē tevi gan fiziski, gan garīgi ļoti dažādos veidos, ko tu līdz šim neesi iedomājies.
Tiešām paldies mammai, ka bija tik drosmīgi un izstāstīja šo stāstu, jo, kā viņa saka, gribas to visu aizmirst un nekad par to vairāk nerunāt un nedomāt, bet ja vēl kāds no mūsu klausītājiem ir tik drosmīgs, tiešām ģimenes studija būtu ļoti pateicīga, ja jūs arī uzrakstītu, ko esat piedzīvojuši, ja tiešām jums ir gadījies kaut ko tādu piedzīvot. Atgādina mūsu klausītājiem, tātad pie mums studijā ir divi ārsti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologijas un intensīvās terapijas klīnikas, tātad vadītāji Arta Bārsdiņa un pediatrs Reinis Balmaks un arī no Rīgas Bāriņtiesas Aivars Krasnogolovs, kuru mēs tūlīt arī iesaistīsim sarunā, bet nu, mediķiem klausoties šo stāstu dzirdējām, ka arī tā vecāku iesaiste palīdzība šajā grūtajā situācijā ir ļoti būtiska.
Es piekritīšu absolūti, jo, nu, manuprāt, vēl trakāk būtu, ja tas būtu 70. 80. gadi, kad šī mamma vispār netikt netuvumā savam bērnam. Viņa neko par viņu nezinātu. Un šodien tas ir iespējams. Un pārsvarā bija mammas šis emocionālais stāsts par jaundzimušo intensīvo terapiju, par mūsu kolēģiem, un manuprāt, tas ir ļoti iepriecinoši un daudzsološi, jo, lai gan mamma teica, ka viņa bija iemūrēta šajās četrās sienās ar 3 stundu režīmu, divatā ar savu bērniņu, tad tomēr tas darbiņš, tas, kas bija šī palīdzība, šo autiņu maiņu, temperatūras mērīšana, tas ir kaut kas, pie kā viņa ir piesaistīta. Trakāk būtu, ja viņai to nevajadzētu darīt, ka viņa bezspēcībā tikai atrastos blakus savam bērnam.
Jā, bet ja bērns jau lielāks, ja ir šī nu, intensīvā terapija, kurā jūs esat, kāda ir tā vecāka iesaista, ko jūs sagaidāt? Tur jau vairs nav tā nu, intensīvā vecāka iesaista, teiksim, bērniņa barošana ik pēc 3 stundām. Pie tam intensīvajā terapijā, kā mamma stāstīja, tur nav, ka tu pabaro bērniņu ar krūti, tā ir piena atslaukšana, lai zinātu precīzi, cik bērniņš apēd, pēc tam pampera nosvēršana, cik tieši, jā, nu, tādas skrupulos darbs 24 stundu garumā.
Mēs iesaistam vecāks reinsverēs man papildināt, bet tie bērni, piemēram, kur ir besamaņā, kur ir mākslīgās plaušu ventilācijas aparātiem, kur saņem sedu analgēziju. Vienalga, mēs aicinām vecākus runāties ar viņiem, lasīt viņiem priekšā, stāstīt kaut kādus no ģimenē iepriekš notikušus fantastiskus gadījumus, kur tas bērns ir juties labi, komfortā, lasīt viņu mīļākās grāmatas, jo tai saiknē ir jābūt. Un arī mēs ļoti iesaistam, ja mainās, teiksim, dzīves kvalitātes līmenis, varbūt ir bērnam vajadzīgi nākotnē traheostoma, šie vecāki tiek iesaistīti, apmācīti, traheostomas aprūpē, tas viss notiek pie mums. Tomēr varbūt viens var vēl kaut ko papildināt no visām tām darbībām, ko mēs atļaujam un apmācām un, kā teikt, iesaistam.
Jā, mūsu nodaļā lielākā daļa bērnu uzturās līdz no šīs laika patiesībā. Un tādi, tur tā iepazīt visu to vidi un saprast savu lomu. Vecākiem bieži pat nav laika. Man tā izklausies arī šīm stāstām. Bet ir tādi bērni, kas saņem hronisku intensīvu terapiju, kas atrodas mūsu nodaļā vairākas nedēļas. Un tur patiesībā ļoti bieži ir sūdzība vai tā sajūta, ka ir zaudēt kontroli pār savu bērnu, ja, kad tieši pa maz mēs viņus iesaistam, tā būtu patiesībā tipiskāka tāda problēma varbūt šī gadījumā. Es tā saklausīju, ka varbūt kādreiz bija pa daudz mamai ar visiem tiem pienākumiem un tā atbildība. Ja, nu, tā nevajadzētu būt, ka mums ir, protams, bērni, kuriem nav vecāki vai kas nevar atbraukt, un viņi tiek pilnībā aprūpēti.
Jā, nu te, piemēram, bija arī no mammas stāstā par to sekošanu līdz tieši kādi medikamenti un tam līdzīgi, vai tiešām vecākiem arī ir tik smalkas, nu tādas jau medicīniskas lietas jāzina un jāsako.
Atkal kļūdas medicīnā gadās, tas diezgan neizbēgami, tāda pilnīgi bez kļūdām medicīna. Nu, protams, tas ir mūsu mērķis, un mums ir visādi mehānismi, kā mēs cenšamies to uzlabot, un, manuprāt, ir milzīgs, ja tur progress tieši šī jomā bijis pēdējos gados. Bet viņas eksistē, un nu, viņas, ja par kļūdu uzskata, tā kā nepareizi informācijas nodošana, kā piemēram šī gadījumā, ja, tad par antibiotikām, ja, tad tāda kļūda, un parasti tā ir bez tādas ilgtermiņa ietekmes, ir apmēram reizi dienā uz pacientu. Un, protams, tie vecāki, kuri ilgāk laiku pavada slimnīcā, viņiem sakrājas daudz tās epizodes, un tad lielākā daļa to nepamani, jo tām kļūdām ir vai nu ļoti pārējoša, vai nu vispār nekāda ietekme, vai tā ir vienkārši tā kā, jā, tiešām nevajadzēja, nu, tā kā varēja notikt, bet nenotika. Ja. Tā kā, nu, tie vecāki, kas pauda ilgāku laiku slimnīcā, protams, viņas redz, viņiem ir ļoti sāpīgi to redzēt, ja notiek kļūda aprūpē, viņi tā jau vārgajiem, ja ļoti slimiem bērniņam vēl notiek medicīnas kļūda, tas, protams, ir ārkārtīgi sāpīgi.
Jā, protams.
Bet tā, es negribētu teikt, ka vecākiem tagad vajadzētu braukt uz slimnīcu un ļoti uzmanīties, ka nenotiek kāda kļūda. Tās tiešām, nu, es runāju par intensīvo terapiju, kur tie medikamentu liste ir, tur 10 un vairāk medikamenti, un parastākā kļūda ir vienkārši tā kā sajaukt laiks vai sajaukt tur kaut kāda tāda nians, jā, tā administrēšanas procesā, nevis tāda, ka tur tiešām nepareizies medikaments, nepareizies.
Bet, protams, arī mēs arī dzirdējām mammas stāstā, ka viņa paļaujas un abrīno cilvēkus, kur strādā šī nodaļā. Mums arī, piemēram, Linda, klausītāja Linda raksta, paldies, ka Linda rakstāt, mēs ar mazāko bērnu bijām bērnu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvajā nodaļā ar priekšlaicīgi dzimušu bērniņu. Tur pavadījām vienu mēnesi, esmu ļoti pateicīgi par daktaru un personāla atbalstu. Jā, tas ir intensīvs režīms. Bet mēs to visu darām mazās dzīvības veselības labā. Bet tie vecāki ar saņem kaut kādu atbalstu. Nu, īpaši tie, kuri tiešām ir klātesoši, grib būt klātesoši savam bērnam, grib izdarīt visu vienu, ko viņi vienmēr izdarīt savu bērnu labā.
Es domāju, arī īpaša programma, smagi slimo bērnu vecāku atbalsts, kur ir iestaistās sociālais darbinieks un psihologs un kapelāns, ja nepieciešams, tad viņi tiek īpašiem atbalstītiem. Tā vairs nav. Nu, mēs to tad uzskatām par smagu slimību, jebkurš nonāk intensīvās terapijas nodaļām.
Bet tātad katrs vecāks, ik viens tiek atbalstīts, vai tie, kuri izsaka tādu vajadzību, nepieciešamību?
Mēs piedāvājam katram, jā.
Visiem. Viņi var atteikties, varbūt viņš nejūtās komfortabli, Varbūt viņam ir vajadzīgs tieši jāsaka, varbūt viņa tāds reliģiskais pārstāvja atbalsts. Jā. Varbūt tam mums ir kapelāns, kur mums Inta Morica lieliski darbojās. Kādam varbūt negribas to reliģiozo pusi, kādam varbūt tieši vajag sociālo darbinieku vai vienkārši psihologu izrunāt lietas. Un dažreiz viņiem nevajag neko, vienkārši daktari parunājiet ar mani.
Jautājums, vai daktarim ir laiks parunāt ar māsiņas, saprotu, ir tas cilvēks uz vietas, kur ir nepārtrauktā kontaktā ar šim
vecākiem. Ja man lūdz parunāt, es vienmēr parunāšu.
Jā, tas tik tālu par tiem vecākiem, kur patiešām iesaistās un dara visu, varbūt pat pār saviem spēkiem, lai bērns izveseļotos, izkļūt no šīs situācijas, bet kā jau jūs minējāt, mūsu raidījuma ieskaņā situācijas ir dažādas. Vai ir arī tādas situācijas, kad jūs sakāt, nē, vecāku klātbūtne nav vēlama vai vispār iespējama, piemēram?
Nu, protams, ir tādi gadījumi arī bijuši. Tie pārsvarā saistīti ar vardarbību.
Varat paraksturot tos gadījumus?
Nu, man liekas, viens no tiem spēcīgākajiem ir tas mūsu pēdējais indēšanas gadījums, kur izrādās, ka mamma nebija tā labvēlīgākā persona pret savu bērnu. Un tad mums gāja ilgi un groti, līdz mēs atšifrējām, kas ir tam visam pamatā.
Indēšanas gadījums, varbūt pastāstiet, tas ir tas, kas pirms pāris gadiem izcenājās.
Jā, diezgan skaļi, manuprāt, arī viņš izskanēja.
Jā, vēl atgādiniet klausītājiem, lai atsaucam atmiņā.
Nu, bērns izstājās ar pneimoniju, īsti pirms jaunā gada, pulmonoloģijas nodaļā. Tad viņām sāk parādīties neiroloģiska simptomātika, viņš tika pārvests uz neiroloģijas nodaļu, neirologu uzraudzībā un aprūpē un ārstēšanā. Un viņa stāvoklis nepārtraukti pasliktinājās un bija tā, ka besamaņa un, manuprāt, krampji. To simptomātiku varbūt es te plaši neizklāstīšu, jā, viņš ik pa brīdim nonāca intensīvās terapijas nodaļā. Un tā kā intensīvās terapijas nodaļa, kā jau mamma minēja, ir vidū ir šis centrs, no kuras tiek pāraudzīts viss, ja. Tad šīs mammas darbības tika zināmā mērā ierobežotas. Un pēc pāris dienām bērns jau tā kā nāk pie samaņas un stāvoklis labojas, viņš atkal tiek nodots aprūpē un ārstēšanā neiroloģijas nodaļas kolēģiem. Un tad paiet kaut kāds laiks, pāris nedēļas, un atkal bērns nonāk intensīvajā terapijā. Nu, tad mēs sapratām, ka kaut kas nav kārtībā. Un kolēģi, vērīgi, un jāsaka ar izdomu, atšifrē, ka tas varētu būt indēšanas gadījums, ļaunprātīgs.
Nu, bet tātad no jūsu teiktā es saprotu, ka šādi gadījumi notiek ļoti, ļoti, ļoti reti, ja šāds gadījums ir, es nezinu, viena reize, piemēram, vairāk laikā.
Nu jā, katru dienu paldies, tas nenotiek.
Protams, protams. Nu, bet vēl citi gadījumi, es nezinu, vecāk.
Nu, es salīdzinātu. Nu, kas ir vardarbība pret bērnu, to, protams, varētu definēt arī ārkārtīgi plaši, ja, ne jau tikai tīra fiziska vardarbība, bet arī emocionāli, ja, kad Covid laiks bija ļoti smags pusaudžiem, tad, kā jau Varta minēja, ir ievērojami pieaudzis paškaitējumu gadījumu skaits, arī tie, kas nonāk mūsu intensīvās terapijas nodaļā, tad bērni, kas beidz pašnāvības mēģinājumu, noteikti ir pieaudzis. Es neesmu precīzi saskaitījis, bet ievērojams pieaugums ir. Tad neuzraudzīt bērni, ja, tad šeit narkotika gadījumi, tādi varbūt, mēs jau intensīvā terapijā redzam to ekstremālo spektru, mēs tos ikdienas neatliekamās palīdzības vizītes, tik labi varbūt arī nepārzinām, tur, nu, ja jūs prasīsiet pediatriem, viņi jums varbūt minēs kaut kādas tās citas lietas, es vienkārši atgādinu, ka mēs runājam par tiešām tādējā dzīvības apdraudējumiem. No zīdaiņiem, ja tad šīs te vardarbība pret zīdaini, jeb šī te kratītā bērna sindroms, kā to kādreiz mēģi saukt, tā ir tāda periodiska lieta, ko mēs saskaramies, ja tad kad aprūpētājs, lai nu kas tas arī būtu, tad zaudē šo te savaldību un sapurina zīdaini tik stipri, ka viņš dabūt galvas smadzeņu traumi.
Bet jūs to, kā mediķi varat viegli, nu salīdzinoši viegli atšifrēt, ka tieši tāds ir bijis bērna, teiksim,
jā, nu, kratīt,
slimības vai saslimšanas iemesls?
Tā ir tāda ļoti interesanta situācija, ja mēs atkal runājam, ja jūs mums prasījāt, kas tad tās psiholoģiski traumējošie, tad šī varētu būt viena no tām, jo medicīniskā tāda epidemioloģiskā saistība starp simptomiem ir ārkārtīgi pārliecinošiem, ja tu pieņemsim, bērnam ir neizskaidrojami zīdainim, tātad, kurš nestaigā, kurš nevar aiziet un slepeni nodarboties kontakta sporta veidu vai kaut ko. Zīdens, kas nepārtraukt atrodas gultiņā aprūpētā uzraudzībā, viņam parādās asins izplūdumi smadzenēs, asins izplūdumi acīs un, pieņemsim, laustas ribas. Ja, nu, tad tas nav, vai arī viņam ir, pieņemsim, laustas rokas vai kājas, ja viņš nestaigā un neiet nekur. Nu, skaidrs, ka to tas nevar rasties savādā, kā kāds viņam ir kaitējis. Savukārt, nu, tad cilvēkiem, kas izmeklē šo saistību, viņiem nav tur asiņaini cimdi vai ierocis, ja, vai pat liecinieks, ja, jo parasti tas notiek nu, tad viena cilvēka klātbūtnē, un viņi šo saistību tā nevar pierādīt, un tad rodās tās situācijas, ka mēs tad pie bērna turpina nākt tas aprūpētais, ko mēs ar augstu pārliecību uzskatām, ka ir, viņam nodarīs pāri, bet mēs tur neko nevaram darīt, ja, tā.
Arī šis, nu, tagad tikko skaļi izskanējušais difterijas gadījums, par ko, protams, skaidrs atbildes nav, kas un kā. To jūs arī saucat par tādu sarežģītu gadījumu un ierindojat šajā kategorijā?
Tur ir droši vien, viņš ir vēl tāds karsts un jēlstas gadījums, un tur ir daudz viedokļu un emocionāli viedokļi. Tur, manuprāt, tā galvenā droši vien doma, kas ir vēl sabiedrībai pašai jāsaprot, vai vakcinācija tā tad ir bērnu tiesības vai vecāka autonomija, šķiet, ka tas virziens mūsdienās ir to, ka tās ir vairāk bērnu tiesības nekā vecāka autonomija, un tad, bet jūs dzirdēsiet karsts viedoklis par abām lietām, tā kā es atteikšos komentēt, vai tas, tad, nē, nu, tad, jā, tad tur arī paliksim.
Jā, jā bet nu kā jūs kārsti rīkojaties šajās situācijās? Tātad jums ir aizdomas, ka vecāki ir tajā kategorijā, nevis tajā, ko mēs runājām, ja, kas ir gatavi darīt visu savu bērnu labā, bet varbūt arī tomēr nu, apzināti vai neapzināti kaut kā ir kaitējuši.
Nu, šajā sakarībā mums ir arī savi kritēriji, skals, pēc kā mēs vadamies. Ja. Un ja mums ir šādas aizdomas, mēs, protams, ziņojam sociālam darbiniekam, sociālais darbinieks ziņo bāriņtiesai, un tālāk jau tā ir izmeklēšana un mūsu uzdevums ir nebūt vienaldzīgiem. Nebūt vienaldzīgiem pret to, ko mēs redzam, ja, jo, kā Reins teica, nu, tas nav kontakts sporta veids, ja, kur es nezinu, pusaudzis vai kāds pieaugušais ar maksimālu enerģiju viens pret otru triecās, vai ir iespējams šīs te laustās rības vai nu, vēl kaut kādu citu savainojumu. Ja. Tas ir mazs bērns zīdainis. Nu, sveiki, nu tas nav iespējams, jā. Līdz ar to tās ir smagas aizdomas, un kad tu uzdod tiešas jautājumus, jā, kā tas gadījās, jo mums ir rengena attēlā tas un tas, jā, un tad jau tu jūti pēc tām atbildēm, uz kuriem tas velk.
Mm-hmm. Jā, nu beidzot, Krasnogolovam kungam arī gribu jautāt, tad arī jūs kā bāriņties saņemat, nu, šāds, kontaktējoties ar mediķiem, no mediķiem šādas ziņas, par gadījumiem, par kuriem mēs tagad runājam.
Pilnīgi noteikti mēs saņemam ziņas par jebkurām aizdomām, kas rodas dakterim, kad viņš apskata bērnu vai bērns pastāsta par to, ka viņam ir bijušas, nu, tur nezinu, kuriens tu dabūji zilumu, man tētis iesita vai kaut ko tamlīdzīgu vai patēvs vai mēs saņemam ļoti regulāri šādas ziņas. Es domāju, nedēļā kādas 3 vai 4 mēs varētu saņemt no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kopā.
Bet ja mēs runājam tieši par intensīvo terapiju, jo tās jau ir tiešām ļoti nopietnas situācijas, nevis zilums uz ķermeņa. Jā.
Jā, bet mēs šobrīd nevaram arī no viņas nošķirt, jā, cik mēs saņemam no intensīvās terapijas vai nē, jo jau kā teica, tad ir sociālais darbinieks slimnīcā, un viņš jau izdomā, un mēs saņemam no viņa to ziņu, nevis konkrēti no nodaļas visdrīzāk. Jā, bet, protams, šie visi smagie gadījumi, kuros ir lielas aizdomas, un bērnam patiešām ir dzīvības un veselības apdraudējums, tad, protams, bāriņtiesa iesaistīsies un vērtēs to, vai ir steidzami jāšķir bērns no vecāka, lai viņš vairāk neietekmētu bērnu, vai arī runās ar vecāku, mēģinās viņam kaut kādā veidā palīdzēt šajā grūtajā brīdī, jo vecāks jau arī stāstīja par to, ka ir patiešām nu, liels pārbaudījums. Liels pārbaudījums ir bērna veselības stāvoklis, ja viņš atrodas intensīvajā terapijā. Un tur būtu jāpalīdz, protams, visiem šim vecākam, un tur parādījās arī jauna māmiņa, kura nezin, kā vispār to darīt, un tad ir tā, vai mēs gribam to bērnu paņemt no tās jaunās māmiņas prom, vai iemācīt mammai tomēr būt ar to bērnu kopā. Ja, kas tad ir tas mērķis, ko mēs gribam? Ja? Un pilnīgi noteikti es gribētu teikt, ka neviens šajā valstī, izņemot kriminālu, policiju vai tiesu, kas vērtē kriminālu lietas materiālus, nesoda personas. Bāriņtiesa nav sodoša institūcija, bet gan pasargājuši. Tāpat kā ārsti, cenšas pasargāt bērnu dzīvību, ja mēs savukārt, ja vecāks nesaprot kaut ko vai dar pāri bērnam, tad mēs pasargājam bērnu no šī vecāku, kurš nesaprot un nedara to, kas būtu jādara.
Nu jā, nu piemēram, tad konkretizēsim, nu tad aktieri iezīmē tādu šo te zīdaiņa kratīšanas, jā. Es tagad precīzi.
Nu, rekomendējamais termins patiesībā ir vardarbīga galvas trauma.
Vardarbīga galvas trauma.
Ar domu, ka patiesībā, lai dabūtu galvas traumu, ir jāpurina tik spēcīgi, ka jebkuram būtu skaidrs, ka tā ir dzīve apdraudoša tāda sodīšana ja, vai situācija.
Jā.
Ka...
Mm-hmm. Nu jā, pēram, kāda ir tā ķēdīta? Tātad ārsti konstatē, ja, kā mēs tad dzirdējām, tātad šādu situāciju, medicīniski ir diezgan skaidrs, kas te varētu būt pie vainas, kā tā ķēdīta varētu risināties, ka pēc konkrēti, piemēram,
man tālāk. Konkrēts gadījums ir bijis šāds, un es atceros, ka bija mamma un bija tētis, tur parādījās arī vecvecāki, kuri palīdzēja aprūpēt mazo bērnu, un mēs saņēmām ziņu no ārstiem, kad ir šis, nu, bet bija pa vecam rakstīts, jā, neteiksim, šīs te vardarbīgā trauma galvas, un mamma bija ļoti pārsteigta par šo diagnozi, un mamma patiešām arī nezināja, mēs veicām pārunas ar mammu, ar tēti, mēs runājām par to, kas vispār notiek, jo, protams, vecāka šķiršana būtu vieglākais priekš mums risinājums, bet ne labākais priekš bērnu. Un šajā gadījumā pēc tam tēvs atzinās, ka viņš to ir darījis. Un viņš arī to nožēloja, ka viņš to ir darījis, jo viņš pats bija tajā, nu, kā jau teica, bērnu ienākšana ģimenē ir pārbaudījums arī vecākiem. Un tā ir tā transformācija no partnera kļūt par vecāku. Un viņš to izdarīja mammai nezinot. Un tad bāriņties šajā gadījumā centās viņiem palīdzēt ar to, lai viņi vēršas sociālajā dienestā un saņem kādu psiholoģisku atbalstu. Bet ja vecāks neatzīst, tad un ārstī saka, ka tā, tur ir arī citi, parasti tie varētu būt arī citi gadījumi, kuros vecākam parādās arī citas aprūpes grūtības. Tās nav tikai jā, tur var risināt to kaut kādā veidā. Tad bāriņtiesa pieņems visdrīzāk lēmumu, bērni šķirt no ģimenes un pateiks, kurš tad par to bērnu rūpēsies, vai vecvecāks kā aizbildnis, vai arī cits aizbildnis, vai audžu ģimene, vai arī bērnu aprūpes iestāde. Jā,
tā kā vairāk jūs esat nu, šajā situācijās kā tāda skaidrojoša un palīdzoša institūcija, tā varētu teikt.
Mēs jau gribētu, bet visdrīzāk, ka mēs esam tādā varas pozīcijā, jo mums ir iespēja šķirt bērnu no ģimenes. Un saprātīgs vecāks to negrib, un viņš negrib bāriņties iesaist viņu dzīvē. Mēs drīzāk noskaidrojam šos apstākļus, pie kuriem tas varētu būt noticis, un saprast, vai tie apstākļi ir tādi, kas var vai nu atkārtoties, vai arī nu, tiešām vēlreiz apdraudēt bērnu, tā teikt.
Nu, ja mēs, piemēram, paskatāmies kaut vai šīs situācijas, kas agrāk bija, nu tagad tādas retāk notiek, kaut vai, piemēram, braucis vecāks ar mašīnu, nav piesprādzējis bērnu, bērns nonācis tātad intensīvajā terapijā, arī būs zvans bāriņtiesai?
Nu,
piemēram.
Tiksim, satiksim negadījumi visi automātiski tiek ziņot policijai, tā tagad tie tur tad... Mēs droši viens ar policiju komunicēt, ja viņi...
Pilnīgi noteikti. Ir jāsaprot, ka arī šis te bērna kratīšanas jautājums, viņš paralēli jebkurā gadījumā nonāks policijas. Ja ne no ārstiem, tad no mums noteikti. Jo tur ir jāizpēta, vai tas bija tīšs nodarījums, vai tomēr tas bija netīšs. Un tas ir, protams, un šeit ir jautājums par kaitējumu nodarīšanu bērnam, tad tur ir sastāvs, ko var vērtēt policija.
Nu jā, tas bet te arī šodīs. Bērns nav piesprādzēts. Nu,
es atkal...
Nonāk slimnīcā.
Atkal mēs varētu runāt par tādiem ekstrēmiem gadījumiem, bet ja mēs runātu par tipisko, es domāju, ka absolūti lielākajā daļā gadījumu šī ģimeņa jau būtu saņēmusi sodu ārkārtīgi pārdzīvot notikušo. Un, diemžēl nu, tādas lēmumu atbildības kļūdas, uzraudzības kļūdas, ir, nu, tas arī pieaugušo slimnīcā ir bieži iemesls, kāpēc pacienti nokļūst intensīvā terapijas nodaļā un lielākai daļai cilvēku tas jau ir pilnīgi pietiekami, viņiem nav vajadzīgs vēl papildus sots, es domāju, tas...
Jā, bet nu klausītāja puses, tu tomēr par to difterijas gadījumu, arī šis gadījums, tātad nevakcinēts bērns, zinām, cik traģiskas ir šīs sekas, un tomēr arī tātad nonāka bāriņties redzes lokā.
Es neesmu pētījis to konkrēto gadījumu, un arī no tiem komentāriem grūti, un būs, protams, kaut kāda virmošana par to, vai bāriņtiesai ir jāizšķir, ir jādod piekrišana vai nē, un kas ir obligātā vakcīna, vai tā ir bērna tiesība, vai tas ir piespiedu jautājums, instruments un tā tālāk. Protams, par to diskusija varētu būt, bet es ļoti labi apzinos un saprotu, kad bāriņties saņemot ziņu no ārstiem un no policijas, ka bērni tiek apdraudēti vienalga kādā izpildījumā, un kad nu, vecāki ir apdraudējuši bērnus pamatojoties uz to informāciju, kas plašsaziņas līdzekļos ir bijusi, tad bāriņtiesai ir tiesības pieņemt vienpersonisko lēmumu un nogādāt bērnus tur, kur citas valsts institūcijas uzskata, ka tas ir nepieciešams, jo šajā gadījumā bāriņties pilnīgi noteikti nav vērtējis, vai vakcīnas vajag vai nevajag, un nav vērtējis, vai bērni ir apdraudēti vai nē. To jau mums devu ziņu bāriņties vai visdrīzāk medicīnas personāls, jo tikai viņi var izvērtēt šo te veselības apdraudējumu, kas var rasties, un mēs saņemam tikai ziņu par to, ka bērns ir apdraudēts, un tad tajā brīdī mums ir jārīkojās, un tad, protams, bāriņtiesa ir tiesīgi pieņemt šo lēmumu, un pēc 15 dienu jau vērtēt jau tālāk šo jautājumu.
Vēl viens man tāds komentārs, ja jūs man prasījāt, es ļoti savā praksē izvairos no tās policistu lomas. Es nesodu vecāks vai nemēģinu viņus audzināt. Mans darbs ir ārstēt šo te bērnu slimo un ir citas institūcijas, kas ar to nodarbojas. Un kamēr vien man nav atņemts tiem vecākiem tiesības vai liekt saskarsmi vai tad es savu praksē cenšos viņiem visiem runāt vienādi un skaidrot tieši tikpat daudz, kā jebkurai citai mammai vai tētim. Es ļoti mēģinu ziņot, kur man liekas ir jāziņo. Tā ne tikai ir sociāls darbinieks, tā ir gadījumi, ka, protams, policietis jāziņo pēc ārstniecības likuma, bet es neesmu policists.
Jā, protams, bet nu, vecāki var būt arī vai nu paši slimi, vai piemēram alkohola reibumā, vai kaut kādas tādas situācijas.
Tas jau terapijā ir tā priekšrocība, kā jau mēs jūs dzirdējāt ja, no šī te pacienta stāsta, ja, no mammas pieredzes, bērni ir drošībā tādā ziņā. Viņi ir uzraudzīti nepārtraukti pie monitoriem, tur ir māsa blakus, ārsti tūmā, tur tā bērni ir drošā vidē, ja, tā kā man par to nav, tad vairāk jāsatraucās, un tad es ļauju atbildīgajām iestādēm un cilvēkiem risināt tās lietas, kāds jārisina.
Te klausītāji arī vēl jautā, kā tas īsti ir, vai tiešām tad Latvijā ir tikai tāds viens intensīvās terapijas centrs, kas ir Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, vai tomēr katrā reģionālajā slimnīcā arī ir šādi centri, un vai arī tajos mediķi strādā, nu kā jūs sakāt tagad ar tām maigajām metodēm un nodrošina ne tikai visu labāko medicīnisko palīdzību, bet varbūt arī to vidi, kurā tiešām iespējam labi justies gan bērns, gan arī vecāki.
Nu, Latvijā ir daudz slimnīcu ar intensīvās terapijas nodaļām, bet tās ir tikai un vienīgi pieaugušas.
Jā, bet par bērnu tieši runājot.
Jo, nu, protams, ja gadās nelaime bērnam rajonā, kaut kur ne Rīgā, ja, tad, protams, šie bērni tiek ievietot šajās slimnīcās, un tad ir atkal speciāla institūcija, kas dodas palīgā un vai nu tos bērnus ārstē uz vietas vai pārved pie mums uz vienības gatvi. Bet katrā ziņā es domāju, ka bērnu slimnīca šobrīd ir tā organizācija, kas diezgan lieliem soļiem iet pa priekšu daudzām citām slimnīcām un mūsu idejas un arī tas, kā mēs skatāmies uz intensīvo terapiju, kā, nu, kā institūcija, ja, kurai ir jāmainās no baigā uz maigo, Domāju, ka arī citi sekos mūsu piemēram.
Reini, ir vēl kas piebilstams?
Latvija ir ļoti tādā labā geogrāfiskā situācijā, kur galvaspilsēta ir apmēram valstī pa vidu, un mums ir viena intensīvās terapijas nodaļa. Pēc gultu skaita mums ir viņa pietiekami liela, un attālumi tātad pacienta transportēšanā nav ļoti milzīgi, un mēs salīdzinoši efektīvi viņus pārvedam, un mēs tiešām viss, kas saistīts ir ar bērniem, gribam koncentrēt vienā vietā, jo tad mums ir pietiekami daudz datu, ka bērnu ārstēšana bērnu intensīvā terapijā ir ar daudz labākiem iznākumiem nekā pieaugušo intensīvās terapijas. Tā kā mēs ātri pārvedam pacientus no reģioniem uz Rīgu un ārstēm viņus vienā intensīvā terapijā.
Paldies! Paldies mūsu studijas viesiem Artai Bārziņai un Reinim Balmakam no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas un arī dzen Aivaram Krasnogolovam no Rīgas Bāriņa tiesas. Paldies jums, ka klausījāties! Sakraidījuma producenta Marijona Baltkalne, Aleksandrs Šencānos pie skaņpulca un es Mairids Notiņu pie mikrofona. Lai mierīga diena, to jums saka ģimenes studija un paldies, ka klausījāties. Visu labu!